Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 31 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамова 1991 елгы ачлыкны искә алуга багышланган мөрәҗәгатендә Кырым аннексиясенең шикләрне үзгәртүгә Татарстан бәйсезлегенә яңа мөмкинлекләр бирүен әйтә. Шәхри Болгарның тарихи әһәмиәте, шулай ук ибадәт урыны турында тарихчылар белән архив түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Эхо Москвы баш мөхәррире Алексей Венедиктов Русия оппозиционеры Алексей Навальныйга ачылган җинаять эше нигезендә полиция хезмәткәрләренең радиога килүләрен әйтте. 19 май көнне Мәскәү полициясе Навальныйга яла ягуда гаепләп җинаять ачылуы турында билгеле булды. Навальныйны Магнитский исемлегенә кертелгән Русия эчке эшләр министрлыгының әлеге тикшерүчесе Павел Карпов шикаять иткән. Навальный интернеттагы Каста неприкасаемых фильмындагы Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магнитскийның үлемендә тикшерүченең катнашлыгы булуын искә алган иде. Карпов шикаятында 10 март көнне Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе карары белән фильмдагы мәгълүматлар дөреслеккә туры килми һәм аның абруен шыра дип әйтте. Шуңа да карамастан Карпов сүзләренчә, әлеге ролик урын алган мәкаләләргә сылтаманы Навальный үз сәхифәсендә һәм Эхо Москвы сәхифәсендә таратуны дәвам иткән. Төркиягә нидә булса кагылышы булган şirketләр Татарстанда Болгар һәм Зиядәге тарихи кырылмаларын цикландыруда катнаша алмаячак. Бу хакта Русиянең тендерлар бюро сайтында әйтелә. Кырылмаларны цикландыру һәм археологик эшләр алып бару тендеры 130 миллион сумга якын. Җиңүчене инде 14 июньдә үк билгеләмәкчеләр. Шик безгән өчен Русиянең су 24 эшкәче бәреп чирелгәч Мәскәү һәм Анкара арасында мөнәсәбәтләр кискенләште. Русия Төркиягә карата шикләүләр кертә башлаган иде. Яңа уку елыннан башлап Мәскәүдәге әдәбият институтында татар теленнән әдәби текстлар тәрҗемә итүчеләрне әзерли башлаячаклар. Институтның беренче проректоры профессор Людмила Царева азатлыкка әйтүенчә, беренче елда төркемгә 5-тән алып 10 кешегә кадәр алырга телиләр. Уку бушлай булачак һәм федераль бюджеттан финансланачак. Татар теле белгечләрен Нәфис тәрҗемә кафедрасында әзерләячәкләр. Бу мәгълүматны Азатлык радиосына Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов тарасылады. Безгә әдәбият институты ректоры мөрәҗәгать итте, алар Русия халыклары телләренең русча һәм киресенчә русчадан милли телләргә тәрҗемә итүчеләрне әзерләргә телиләр. Советлар вакытында андый юнәлештә эш алып барылган, хәзер дә бу тәҗрибәне кулланып, әлеге эшне дәвам итәргә телиләр. Әлеге бер бюджет төркеме әзерләргә уйлыйларыбызның министрлыгы, институт вәкилләре төркем туплауда ярдәм күрсәтүебезне үтенеп мөрәҗәгать итте. Хәзер без әдәбияттан бердәм дәүләт имтиханын тапшырырга теләүче мәктәпне тәмамлаучы балаларны барлыйбыз. Тәрҗемә эшенә өйрәнергә теләүчеләр күпме икәнен карыйбыз, аннары институт белән бәйләнешкә керәбез, диде ул. 2016 ел башында язучы урыс әдәбиятын өйрәнүче Мәскәү дәүләт университеты профессор Алексей Варламов Русия халыклары телләренең тәрҗемә кафедрасын торгызу тәкъдиме белән чыккан иде. Русиядә мулланы табу һәм аны чакыру өчен Аймулла дигән махсус интернет хезмәт эшне башлады. Бу интернет хезмәт аеруча үз шәһәрләрендә мәчет булмаган мөселманнарга файдалы булар дип көтелә. Проектны тормышка ашыручы элек Ай мәдрәсе РУ белем бирү порталын ясаган, хәзер аның җитәкчесе танылган динешлекчесе Ринат Аляутдинов. Проектка шулай ук Русиянең берләштерелгән ислам конгрессы һәм Мәскәүдәге ислам үзәге оешмалары ярдәм күрсәткән. Мондагы фикерне мин күп еллар йөрттем. Шундый сайт күп кенә имамнарга файдалы булыр иде. Мәчеттә ислам үзәкләрендә булмаган төбәкләргә әлеге дитәрлек. Аларда да мөселманнар яши һәм динебез таләп иткән йолаларны алар да үтәргә тели. Интернет куллана белгән һәркемгә бу сервистан файдалану авырлык тудырмый, ди Аляутдинов. Хәзер сайт базасында Мәскәү, Нижгар, Татарстан, Чита, Чиләбе һәм башка төбәкләрдән танылган имамнар теркәлгән. Чакыру онлайн форма тутыру аша эшләнә. Үзләре тутыра алмаган кешеләргә чакыруны телефон аша оператор ярдәм белән сияла. Киләчәктә бу интернет хезмәтне Android һәм Apple өчен мобиль кушымта буларак та чыгарырга уйлыйлар. Аның өчен сервисны уйлап чыгаручылар иганәчеләр эзли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Татар милли хәрәкәте 25 ел элек Казанда булган ачлык тотуны республикага зур мөмкинлекләр ачкан хәлләргә этәргеч белгән халык күтәрелешен искә ала. Ул чакта ачлыкны башлап җибәргән язучы, милли хәрәкәт җитәкчеләренең берсе һәм Татарстан Югары Шурасы депутаты Фәүзия Байрамова бу уңайдан интернетта видео мөрәҗәгать белән чыкты.
Дөньялар үзгәрәчәк. Болар мәңгелек түгел, Россиядә мәңгелек түгел. Бу җитәкчеләр дә мәңгелек түгел. Дөньяда бик зур үзгәрешләр бара. геополитик үзгәрешләр бара, Кырым сәбәпле дөнья яңадан бүленәсәк, яңадан каралачак. Һәм без татарларда, Идел-Урал татарларда үзебезнең бәйсезлек мәсьәләсенә яңадан әйләнеп кайтаячакбыз дип уйлыйм. Мин моңа чын күңелемнән ышанам. Аның нигезе бар. Хукукый документларыбызны бер ким юкка чыгармады, җитәкчеләр күрмәмешкә салдырсалар да, шуңа күрә күңелле төшергә кирәкми. Кирәк вакытта демократик көчләр белән берләшергә дә кирәк. Кырым татарларын да якларга кирәк. Кирәк икән демократик Украинада якларга кирәк. Һәм без шулай эшлибез дә. Бүгенге көндә бары тик татар милли хәрәкәте генә Татарстанның йөзен саклый һәм татар милләтенең сәяси хукукларын яклап чыга. Һәм дөньялар үзгәргәндә без шушы ачлык мәйданында хәлләрне дә декларацияны да һәм башка хукуки нормаларыбызны да дөнья алдына, милләт алдына чыгарып салачакбыз. Һәм мин чын күңелемнән ышанам. Без бер көнне Татарстан Республикасы, Идел-Урал Җөмһүрияте бәйсез дәүләт булачакбыз. Иншаллах.
Татарстан әләме сүрәтендәге 14 минутлык чыгышында Бәйрәмова республика бәйсезлеген яклап, суверенлык декларациясе нигезендә Россия президенты сайлавын Татарстанда уздырмауны таләп итеп, дистәләгән татар зиялысының ачлык игълан итүен һәм бар дөньядагы татарларның моңа теләктәшлек белдерүен, 25-нче меңләп кеше катнашындагы урам җыеннарын 1992 елда узган референдумда сайлаучыларның 61.4%-ның республика суверенлыгын хуплап тавыш бирүен искә ала. Әлеге видео мөрәҗәгать интернетта Фәүзия Бәйрәмова Төркиядә булган чакта таралды. Аның эчтәлеге белән интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Атна 10 көн чамасы элек Болгар җыены узды. Шәһри Болгар тарихчылар өчен һәрвакыт әһәмиятле иде. Бүгенге көндә аны гади мөселманнар да гыйбадәт урыны итеп күрә. Азатлыкта 10 еллар элек яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүендә тарихчылар катнаша. Аны Саша Долгов әзерләгән иде. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Шәһри Болгар татар милләте өчен һәрдаим дини һәм милли кыйбла урыны. Ул татарның шанлы алтын урдасын, алтын бишегенең тарихи изен саклый, хәтерен яңартып тора. 21-нче гасырда да милләткә дини милли кыйбла күрсәтә. Алтын урданың Болгар шәһәрендә сакланган биналары татарның дәүләтле булуын, кабатланмас мәдәният тудыруын яшь буынга, милләт киләчәген аңлата. Болгар шәһәре алтын урданың беренче баш каласы. Биредә татарлар ислам динен кабул итә. Дөрес, бу мәсьәләдә бәхәс юк түгел. Гәрчә фәндә татар-болгар каршылыгы булмаса да, болгар җыены да болгарчылыкны күтәрү өчен түгел, татарны дини милли яктан тазарту өчен оештырыла. Аның беренче максаты шул. Шулай да берәй бер ачык кала. 922 елда Идел болгарлары татар милләтенең кичкенә бер өлеше ислам динен дәүләт дәрәҗәсендә кабул итә. Дөрес, моңа кадәр үк болгарда исламның киң җәелүе билгеле. Тик шулай да татарлар арасына ислам дине кайчан килеп керә. Татарлар хәзерге Русия җирләрендә үзләрен беренче мөселманнар дип хаклы төстә әйтә аламы? Бу уңайдан тарих институтында болгарларның ислам динен кабул итүе турында фәнни җыен узды. Анда тарихчылар Фаяз Хужин, Гамирҗан Дәүләтшин чыгыш ясады. Шул уңайдан сезгә татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, Шәһри Болгарның татар милләте өчен бүгенге әһәмияте дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хужин, Гамирҗан Дәүләтшин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Гамирҗан әфәнде, менә әйтегез әле, Болгар чорында ислам дине нинди булган, нинди юнәлештә булган? Бүген менә нинди тикшеренүләр алып барыла бу уңайдан?
Ислам турында сөйләшкәндә билгеле, башка диннәрдән аермалыклы буларак без барыбыз да беләбез, ислам ул дин генә түгел. Ул бөтен нәрсә. Ислам җәмгыятендә бар нәрсәдә, кешенең фикерләүедә, гореф-гадәтедә, бәйрәмнәредә, товар акча әйләнешедә, архитектурдә, киемдә, азык-төлектә, туклануда да һәм барысы да билгеле ислам белән бәйләнгән. Шуңа күрә аны менә мусы дин, менә мусы аның культура, менә мусы аның гореф-гадәт дип аеру минемчә ул хәзер дә сизелә. Бик дөрес түгел. бик дөрес түгел. Бу бердән, димәк, ислам турында сөйләшкәндә без гомумән Болгар җәмгыятенең бар ягы турында сөйләшергә мәҗбүр булабыз. Аның архитектурасы турында да, социаль-экономик төзелеше хакында да, дәүләт идарасы хакында да, һәм экономика хакында да, сәүдә хакында да, һәм башка мәсьәләләр хакында да һичшиксез бары тик ислам белән һәм исламны аңлап кына сөйләшә алабыз. Икенче мәсьәлә. Ислам башка кайбер диннәргә караганда ул шактый дәрәҗәдә универсаль дин. Универсаль дин. Аны хәтта суга да ашаталар, су теләсәндәй сыя торган нәрсәләрнең йонкысларының формасын алырга мөмкин, ягъни ул теләсә инде форма алырга мөмкин. Исламның нык таралышының бер үзенчәлеге дә шунда. Ләкин безнең кайбер бик тиге кырыга китеп фикерләүчеләр чиста ислам, фундаменталь ислам хакында бик күп сүз йөртергә яраталар. Ләкин ни генә булмасын, ул һәр йөрдә үзенең җирле үзенчәлекләрен алып таралган. Бу һич тә исламның канунларына каршы килә торган нәрсәләр түгел. Әгәр дә шулай булмаса, бездә кай вакыт исламны менә Болгар халкын кояш чыккандай шулай тирәп каршы алган дип бик зур шундый формадан китәләр, ләкин мәсьәлә билгеле бик катлаулы була. Бердән әле бөтенләй күренмәгән яңа идеология дин бик еракта безнең җирләр, ислам үзәкләреннән нык аерылып тора торган, шактый кай вакыт мең йөзәр километрларга аерылып тора торган җирләр, һәм монда инде ислам ул хәтле шушындай кояш чыккандай каршы алынган нәрсә түгел билгеле. Билгеле, исламга хәтле булган идеологияны да без ислам белән бәйләп өйрәнергә тиеш, югыйсә алар хатна каршысымен. Русларда кулланыла язычество, мәҗүсилек дигән нәрсә. Мәҗүсилек ул ислам дөньясында аңлата, аңлашыла утка табыну дигән нәрсәне. Русларда язычство инде ул башка диндә керә язычствога. Һәм гомумән традицион ышануллар системаларда аңа керә. Шуның өчен менә шушы элекке булган нәрсәләрне, исламга хәтле булган күренешләрне шулай ук ислам аспектында өйрәнү дә зур проблема тора. Бүгенге безнең сөйләшүне мин телефоннан аңлатканча, ул тикшерләсе проблемалар бездәге ислам диненең һәм ислам культурасының шушылай дип аңладым. Шуның өчен мин күбрәк үземнең сүземне шушы нәрсәләргә басым ясыйм. Менә бер ике проблеманы мин әйттем инде. Алга таба билгеле ислам һәм аның культурасы бүгенгенә өйрәнелә башламаган. Аның үзенең тарихы бар. Ләкин без соңгы елларда ислам һәм аның культурасы буенча нык алга киттек дип әйтә алмыйм. Бигрәк тә борынгы чор буенча мин күзәттән беренче Идел Болгар дәүләте, Алтын Урда дәүләте һәм Алтын Урдадан соң булган татар дәүләтләре хакында. Шуның өчен икенче проблема бер-беребезне кабатламау өчен һәм язган нәрсәләрне тагында наукообразный формада гына язып яшәмәс өчен безгә һичшиксез ислам тарихы, бездәге ислам тарихы һәм культурасын өйрәнү буенча историография хезмәт кирәк. Әгәр дә кешем җитсә, мин аны уйлыйм, берәр аспирант табылса шундый, бәлки ул булырга мөмкин. Ислам университетыннан да мин бу эшкә, аны җитәкләүгә алынырга әзер. Безнең алда әле ислам динен өйрәнү буенча, аны нишкәләп өйрәнү буенча, культура белән генә дә түгел, мәдәният белән генә дә түгел. Гомумән җәмгыятьтә бу төрки татар, ягъни болгар, алтын урдадан соң булган татар ханлыкларындагы ролен тиешле дәрәҗәдә күрсәтә торган. Аның шушы җәмгыятьләрнең һәр өлкәсе белән бәйләп карый торган хезмәт кирәк.
Кызганычка каршы бер генә мөселман 7-нче гасырга караган. Бер генә мөселман зират әнидә каберлеге дә табылмады әле. Алар мөтләлә нишләптер. Дунай болгарлары да бит инде ислам дине булмаган. Шулай да нишектер аларның шикләре бар. Булырга мөмкин. Кем белә, булырга мөмкин. Әмма теге бер нинди шексез әйтергә була, ансы факт инде, ансы теге кире кагып булмый, 737 ел. 737 ел. Хәзәрләр белән гарәпләр арасындагы сугыш. Ул узак еллар бара, ниһаят шул 737-дә гарәпләр җиңә, Мәрван була аларның җитәкчеләре, полковойцылар соңдан хәлифтә була. Һәм ул әйтә Каганга или ханга әйтергә кирәк. Без сезне басып алдык, әмма артык борчылмагыз, сезгә кагылмагыз, мин ислам динен кабул итәсез. Теге кая барсын, ислам динен кабул итәргә мәҗбүр була.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген Шәхри Болгарның татар милләте өчен әһәмияте дигән темага түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнаша, түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып бара. Гамирҗан әфәнде, сез Идел Болгарында ислам диненең 922 елда гына кабул ителмәү турында еш язасыз. Бу бер ничә гасырга иртәрәк булган дигән фикерне дәлилләп буламы бүген?
922 ел турында да, аның урынын билгеләү мәсьәләсендә дә. Мәсәлән, фәндә бит юбилейлар яки югары советның карары белән генә фәндә бәхәсне туктатып булмый. Без юбилейларны яратабыз билгеле. Миңа исламның 1100 еллыгын хиҗри белән бәйрәм иткәндә дә Гамирҗан Түзиндә 922 ел белән килешендә шундый сүзләр әйтелде. Билгеле, аннан соң инде күп вакытлар узды, ләкин мәсәлә шулай калды. Бу бәйрәм, бу датаны билгеләү мәсьәләсендә мин һич тә ниндер каршы түгел, киресенчә, аның безнең Татарстан Җөмһүриятының зур бер бәйрәме итеп танылуына мин бик шат. Шулай да әле 922 ел ул безнең исламлашу, безнең җирләрнең исламлашу мәсьәләсендә бер, ләкин бик әһәмиятле бер дата итеп карыйм. Аңа кадәр дә ислам билгеле таралышта булган. Монда тагын бер бәхәс бар. Ул да булса, нәрсә ул гомумән динне рәсми рәвештә кабул итү? Кем язып калдырган шуның инструкциясын? Мин аны белмим. Һәм икенчедән, бу Багдад илчелеге нәхәтлүк инде Идел Болгар дәүләтендә ислам дине каралган, ә ул каян килгән? Нишләп ул ханафиләр мәзһәбендә, нишләп Багдадча ислам түгел? Бу мәсьәләләр билгеле, һаман да тикшерүне җентекләп каралуны сорый. Мин бераз гипотеза формасында булса да, ләкин мин аның өстендә эшлим, тавындан тулыландырырга, ныгытырга телим. Минем уйлавымча, ислам динендә болгарларның бер өлеше монда Идел буена килгәнче хәтле кабул иткәннәр. Моның буенча сез әйтерсез, бераз соңрак чыганак бит дип, ләкин алай да була фәндә 17-нче гасырга караган Төрек Госманлы язучысы Шыкрыкчы Зәдә Мөхәммәт ибн Мөхәммәтнең «Алты бармак» дигән китабы. Ул калын китап, безнең сирәк китаплар бүлегендә саклана. Казан федераль университетының һәм анда инде болгарларның, Азов буе болгарларның 629 елда Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алырга теләп Гарабстанга барганнары һәм анда инде Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алулары хакында языла. 629 ел, мин анда җентекләп тормыйм, барса да минем китапларда язылган, аларның бары да тарихи обстановкага, ситуацияга бик тә туры килә. Ләкин бу әле исламның беренче адымнары. Беренче адымнары шуның өчен әле авыз тутырып, бу дәүләт диненә өлгән Азовый Болгар дәүләтенең аннары бар халыкта моны кабул иткән мәсьәләләрен әле күтәреп булмый, һәм аны ул алай тиештә түгелдер. Һәм шулай иттереп, икенче бер проблем килеп чыга: Татарстанда гына түгел, ислам диненең таралуы гомумән Россия, хәзерге Россия территориясендәге аның таралышы, беренче адымнар хакында сүз йөртергә кирәк. Шушы күпмедер бәхәс мәсьәләсендә 922 ел мәсьәләсе күтәрелгәч, мин мөрәҗәгать иттем: әйдәгез, моны тагын да киңәйтик бу нәрсәне. Бу, әгәр дә Кавказ халыклары, хакимнәре, мөфтиятләре, Башкортстан һәм башка урындағы мүфтиятларында бұл нәрсеге тартып, аны нәқшуші 629 жылға датының инде Россия бейрәміне де әйләндіріге мүмкін. Россия білән, Мәскөй білән сүйләшу бары тик бірліктәгіне айырым-айырым сүйләшіп түгіл, башта бірге жиылып, аннарсын бұл мәселені түрлі республикалар тарафыннан Мәскөй алдында қойылғаңына мүмкін. 629 жыл белгілі қазір уақытта менім юмшақ яқ. Ол да болса, археологик яқтан әлі тиешінше исбатланмауы. Біз білеміз, 737 жылда да енді Хазар қағанлығында ислам дейінің қабыл етілуші, Хазар қағанлығында да бір-екі мәртебе ислам рәсми дейін болып тұра, рәсми дейін болып тұра. Бірінші заның шушы ғарап Хазар яулары білен бейленсе, екінші зинданың енешедегі Харизм, Орта Азия жерлері білен, яғни тыныш, торалыш яулы білен болған. Бұл нәтижесіндегі рәсми дінге әуірілуі. Шының үшін бұл проблемы менше алда тұра, мұнан қорқырға керекмей, қорқырға керекмей. Мұның үшінде бұл Россияда исламның бірінші адымлары мәселесін қоярға керек. Ол менің күшімден ғана жетмей, белгілі бек көп кішілерінің оның түрлі аспектларын, археологларын да, әлілерін да, археологияда табылмаған екен, қазасынлар бәлкі табылыр.
Фаяз әфенді 922 жылда Идел Бұлғарында ислам дейіні Бұлғар яки билерді қабыл етілген дейлер. Мұның қайсы дұрысырек?
Қызғанышқа қаршы, мұна шу әпеттікі әймір стереотип. Біздің баш шықмай шу стереотиптан қабір шақта. Сөзінкен әйтмейм де, даже ғалімдерін екен. Біз үйренген, Шмиров шулай деді, о, советский бұлғаровед, крупнейші, пәлін деген. Хамашының не бойынша барабыз. Шулық, енді қашаннан бізге белгілі болған нәрсе Ибн Фатланың өзінің язмаларын ұқып қарасаң, біраз екінші рет түрлі не келіп шыға, тәсір келіп шыға.
Ол уақытта шәһәрлер болмайды. Мұны признавать етуге керек. Ибн Фатлан ұзақ уақытлар, 2-3 ай бола, әні бір шәһәр турында жазмайды. Шәһәрлер жоқ бұл уақытта. Орыстарда жазмайды турында. Бұлғар турында ғұмнан, бұлғар, Горд Болгар деген нәрсе 1236 жылға қадар рус ел язмаларында жоқ. Руслар көбірек біле біздің ұғыса. Жоқ. Демек, Ибн Фатлан, яғни Бұлғар елшілігі Бұлғарда болмаған. Бұлғарның ол шеклет етті. Эжмир ауылы қадар. Эжмир рушшасы. Чорный археологи не дает покоя, деп айтамыз енді біз Эжмирге. Не үшін? Не үшін? Біз Бұлғарыны көбіміз дұрыс көз алдына кетірмейміз. 380 гектар майданда орналасқан ол. Бізге ұлттың илаһи етеді. Міне бұл Бұлғар. Қайсы шырнықсың ол Бұлғар дегенін айтып бітірмейді. Ибн Фатлан шырында Бұлғар болған ма? Бұл абашлы. Аның майданы Бұлғар мына шушы тереңігіне, қазіргі мешіт бар ба? Қазіргі мешіт мына шушында шушы тереңігіне билеп алған. Мына бұлардың бүтін үлесі 14-ші ғасыр Бұлғар. Бүтін ташлар, таш архитектура 14-ші ғасырдікі. Ибн Фатлан шырында бір нәрсе болмаған. Мен анда өзім практически қазығаным жоқ, әмма ләкин қызықсынып барамын деп. Қызықсынып барамын. Жыл сайын бір нәрсе табыла ма? Монголларға қадәрге шыр. Мен алтынымызға қызықсындырмай бұл шырақта. Яғни мен бұл шырақта қызықсындырамын әжмір. Әжмірін 61-ші жылдан бері тексеріп археологтар. Мына шында осылай деген сұрақтарда бар. 61-ден бері 61 гектар территориясы шағыштырғыз болған 9-12 гектар. Мұныңқы 64 гектар. Біздің Бұлғарда көп мұқазына монеталар 10-ші ғасырдан қалдырылмаған. Алар бар, әмі әкен Раскоптан шықмайды, басқа жерлерден шығады. Әмі шушы жер білен, Домонгольский Бұлғардан бір монетада қалдырылмаған 10-ші ғасырдан қалдырылмаған. Ғұмымен біздің Татарстанда Бұлғар монеталары 10-ға да тұрмайды. Сего. Монеты Болгарский Чикарки 10-ға тұрмайды. Әзмірде 200-ден артық монета. Бұл шақ қатмалы нәрсе. Монетлар ғадетте біз табамыз қылақларда, қазинелерде, шол үлкеге мәжісі қабірліклерде поселениелерді алар бек аз. Бек аз. Мұнда 200-ден ал. Плюс 200-ден алты, қазір 300-лер бар біріндейме гербелер. Герки, алар бүтінсе 10-11 ғасырлар. Бесі, Глямалы қызвершіліне дейбіз біз, ақша ұлшы тұрған. Хәм башқа нәрселер. Бұ үнді көрініп тұра, бір нендей шүтлік мұнда. Әжмір ол тарбоғы ремесіріне пункт, ярмақы болғанында. Шыңа көре, мұна мен яңа археологик, іскі археологик материалларыны, іскі үнді көптен білгілі тарихи шанақларын бірге қошып ойлағаннан соң, шынды фикірге келем әймін. Алмушны, Алмуш Ибн Фатланны Багдад елшілігін Болғар жерінде түгіл, нәкіне әжмірді қаршылаған.
Сіз Азатлық радиосында татарлар ислам динін қайшан қабыл еткен, бүгін Шахри Бұлғарның татар милләт үшін әхәмиеті деген темаға түгәрәк үстел сөйләшуі тыңлайсыз. Түгәрәк үстелдә тарихшылар Фаяз Хужин һәм Ғамиржан Дәүләт үшін қатнаша, түгәрәк үстеліне Саша Далбов алып бара.
Менә быел, по-моему, алашмадылар зур стела. Бу ислам дине шушында кабул ителгән дип инде истәлек стеласы, истәлек баганасы утыртып куярга тиешләр Болгарда, әйме. Минем карашым бик уңай карыйм. Бик уңай карыйм. Бер яктан фен, икенче яктан әйме Болгар-Болгар инде. Центр международного туризма. Халык агыла, халык килә. Халыкның күңеле барыбер бик башта туризм дип уйламады. Халык ашкынды. 17-нче гасырны, 18-нче гасырны алып карагыз. Халык шунда жүрде. Монда рөхсәт итмәгәч мәчетләр төзергә әйме? Һәм шул халыкны мыскыллап әйтергә кирәк. Как раз шул җирдә утыртып куялар бит. Нәрсә? Менә бу ширкәү. Ягъни мәсәлән, Болгар бөтен яктан ислам белән бәйләнгән.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген татар милләте өчен Шәхри Болгарның әһәмияте дигән темага түгәрәк үстел сөйләшүе тыңладыгыз. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хужин һәм Ғамиржан Дәүләт өчен катнашты. Түгәрәк үстелне Саша Далбов алып барды. Әйтеп китүемчә, 18 июньдә Шәхри Болгарда татар милләте җыены уза. Дөрес, җыен вакытында төрле кешеләр тарафыннан махсус оештырылган Болгар хәрәкәтләре без Болгар дигән сүзләр сөйләп йөрер. Әмма тарих һәм халык хәтере шуны сөйли. Шәхри Болгар Алтын Урда шәһәре. Анда сакланып калган биналар Алтын Урда чорыныкы. Татар тарихы Болгар шәһәре белән генә чикләнми. Аның чикләре киң. Себер, Әстерхан, Кырым, Идел, Урал бар да татар җирләре. Болгар шәһәренең исә бөтен Россия татарларын җыеп торган үзәк булуын гасырлар раслый. Чөнки Шәхри Болгар бар татарның дәүләте булган Алтын Урданың баш каласы. Татарлар бирегә шуңа килә. Аларны дәүләтен онытмаган тарихи хәтер чакырып тора.
Сез Азатлыкта 10 ел элек яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Архив тапшырулар белән һәм язмалар белән сезне Азатлыкта һәр көн таныштырабыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Ол Сукырмаш булдым, сау булыгыз.